Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije pregled najvažnijih vesti. Čelnici vladajuće koalicije dogovorili antikrizne mere, koje, kako poručuju, neće biti na teret najsiromašnijih građana. Srbija očekuje precizan datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Eventualno odlaganje bilo bi samo izgovor i ne bi doprinelo stabilizaciji regiona, kaže Suzana Grubješić. U blizini koleđa Santa Monica u Kaliforniji petoro mrtvih, napadač ubijen. Predsjednik fudbalskog kluba Vojvodina Ratko Butorović pronađen mrtav u svojoj kancelariji. Prvi nalazi ukazuju na to da je umro prirodnom smrću. Na Roland Garrosu žensko finale Marija Šarapova Serena Williams. Vreme sutra sunčano i toplije, temperatura i do 29 stepeni. Krajem dana mogući pljuskovi. Lideri vladajuće koalicije saopštili su da su se dogovorili oko mera za spas ekonomije, koje neće ići na teret najsiromašnijih građana. Te mere bi, kako procenjuju, trebalo da smanje fiskalni deficit u odnosu na prošlu godinu, zbog čega su planirane uštede u javnom sektoru, reforma državne uprave i javnih preduzeća, kao i završetak restrukturiranja bivših državnih preduzeća. U saopštenju se navodi da će konačni program mera biti usaglašen tokom naredne sedmice posle razgovora sa Fiskalnim savetom. Ekonomisti ocenjuju da je ovakvo saopštenje dokaz da lideri vladajuće koalicije i dalje ne mogu da se dogovore, jer je reč o nepopularnim merama koje je hitno potrebno preduzeti kako Srbija ne bi bankrotirala. Pripremila Sandra Cvijanović.
Ukoliko vladajuća koalicija uskoro ne postigne dogovor o smanjenju plate i penzija, ali i broja zaposlenih u državnoj administraciji, u budžetu će do kraja godine biti 80 milijardi dinara manje nego što je planirano, ocenjuje profesor Beogradske bankarske akademije Hasan Hanić. Takav scenario, kaže on, doveo bi do povećanja deficita javnog duga, što bi moglo da dovede do bankrota države.
Trebalo bi umjesto ograničavanja rasta penzija ići na zamrzavanje plata u javnom sektoru i tu selektivno pristupiti na osnovu analize, jer tu postoje također u startu određene deformacije u smislu prosječ plata, kao što je recimo enormno i najveća plata u Transnafti i nekim drugim preduzećima, pa čak i onim koji su gubitaši, naspram relativno niskih plata, to pre svega mislim na zdravstvo i prosvetu.
Postoje svi signali da vlast zna koje bi poteze trebalo da povuče, ali je problem da li je na to spremna, kaže glavni urednik NIN-a Milan Ćulibrk. On smatra da je razlog tome što je reč o nepopularnim merama koje podrazumevaju kršenje predizbornog obećanja da neće biti otpuštanje dok kriza traje i smanjenje plate i penzije.
Verovatno da ih ne treba linearno ni dirati, jer je to najgora moguća opcija, ali činjenica da su neto primanja zaposlenih samo u javnim preduzećima, njih na nivou države ima više od 600, za skoro 60% veće od primanja zaposlenih u privatnom sektoru, dovoljno govori da nešto nije u redu, jer na prste jedne ruke mogu se nabrojati javna preduzeća koja je s prošlu godinu završila sa profitom, a ne sa gubitkom.
To što su plate u javnom sektoru veće nego u privatnom, ekonomista Miroslav Zdravković ne vidi kao problem i poručuje da je to praksa i u svetu.
Ono gde jeste najveće odstupanje, to je u tome da imamo najviše zaposlenih u zdravstvu, obrazovanju, državnoj upravi, ali taj relativni pokazatelj je posljedica izuzetno velikog smanjenja broja radnika u privatnom sektoru, u industrijskom.
Ekonomisti su saglasni da bi vlada morala i da obezbedi osnove za porast proizvodnje, smanji nepotrebne subvencije i poveća fiskalnu disciplinu.
Državna revizorska institucija počela je reviziju završnog računa budžeta Srbije za prošlu godinu, a u okviru nje i kontrolu određenih rashoda i izdataka pet ministarstava, izjavio je predsjednik te institucije Radoslav Sretenović.
Prema njegovim rečima, predmet revizije su rashodi ministarstva financija i privrede, ekonomije i regionalnog razvoja, lokalne samouprave, prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i ministarstva pravde i državne uprave. Sretenović je za agenciju Beta rekao da revizori kontrolišu i kako su novcem iz budžeta prošle godine raspolagali Narodna skupština i Visoki savet sudstva. Dodao je da još nije počela revizija svrsishodnosti poslovanja koja je u završnoj fazi planiranja.
Potpredsjednica vlade za evropske integracije Suzana Grubješić izjavila je u intervju Fonetu da Srbija i njeni građani očekuju priznanje iz Brisela, jasno i precizno određivanje datuma za početak pregovora, jer 12 godina strpljivo podržavaju proces evropskih integracija. Prema njenim rečima, eventualna odluka Saveta Evropske unije o odlaganju pregovora za sljedeću godinu predstavljala bi izgovor i ne bi doprinela stabilizaciji regiona.
Odluke moraju da se donesu na taj način da svako dobije po nešto. Srbija konačno treba da dobije taj datum i početak predpristupnih pregovora. To je svima jasno i mi to svima govorimo. Nisu nam potrebni izgovori zašto nešto ne može, zato što jedna zemlja, Nemačka, ulazi u kampanju, zato što tema proširenja nije popularna. Za nas to nisu razlozi, to su izgovori. Jer mi smo u ovih 10 mjeseci učinili zaista mnogo, više nego što je bilo ko očekivao i u zemlji i u međunarodnoj zajednici. Hrabro smo zakoračili u rešavanje najtežeg političkog problema, postigli politički dogovor, doneli plan implementacije, sporazum se sprovodi. Sve ono što je do nas bilo, mi smo uradili i mi radimo. Zaista bi bilo vrlo čudno da odluka bude drugačija, osim da u junu kažu Srbija tada i tada otpočinje pregovore o pristupanju.
Suzana Grubješić je najavila posjetu Nemačkoj sljedeće nedelje i ukazala na to da su razgovori sa Nemcima uvek kompleksni, a očekivanja ponekad prevelika.
Šef poslaničke grupe vladajuće koalicije u Nemačkom Bundestagu Andreas Schockenhoff izjavio je da će odluku o tome da li Srbiji u junu dodeliti datum za početak pregovora sa Evropskom unijom doneti, pošto 18. juna dobiju pismo šefice evropske diplomatije Catherine Ashton i komesara za proširenje Stefana Filea. Kako pišu novosti, Ashtonova i File će još jednom pozvati lidere Evropske unije da Srbiji odobre datum za početak pregovora. Funkcioner opozicione Nemačke socijaldemokratske partije Knut Fleckenstein ocenio je da ukoliko Bundestag odluči da Srbiji treba dati samo neku vrstu zelenog svetla, Nemačka može da izgubi kredibilitet, što će biti veliki šamar za Uniju u celosti.
Ambasador Velike Britanije u Srbiji Michael Davenport, koji je izabran za novog šefa delegacije Evropske unije u Srbiji, naveo je da je njegova zemlja čvrsto opredeljena za dalje širenje Unije na teritoriju celog Zapadnog Balkana, uključujući i Srbiju, saopštilo je britanska ambasada u Beogradu.
Davenport je naveo da je sa zadovoljstvom prihvatio da posle leta preuzme novu funkciju šefa delegacije Evropske unije u Srbiji na predlog visoke predstavnice Unije za spoljne poslove i bezbednost Catherine Ashton. Ambasador se raduje što će na novoj funkciji biti u prilici da sarađuje sa predstavnicima vlade Srbije i to na temelju značajnih postignuća koja je Srbija nedavno ostvarila na svom putu ka članstvu u Evropskoj uniji, navodi se u saopštenju.
U nastavku novosti dana, vesti sveta.
U blizini koleđa Santa Monica u Kaliforniji ubijene su 4 osobe, a najmanje 5 je ranjeno pre nego što je policija ubila napadača, javili su američki mediji. U pritvoru je jedna osoba za koju se sumnja da je imala veze sa napadom. Dva tela su pronađena u kući dok su se ostale žrtve nalazile u kolima u blizini koleđa. Motiv napada kao ni identitet napadača još nisu poznati. Američki mediji navode da se u vreme incidenta na samo nekoliko kilometara od koleđa nalazio predsjednik Barack Obama, koji je učestvovao na jednom dobrotvornom skupu. Prve informacije govore da napad ni na koji način nije povezan sa tim.
U Kaliforniji je počeo američko-kineski samit. Američki predsjednik Barack Obama i kineski predsjednik Xi Jinping dogovorili su se da zajedno rade na unapređenju ekonomskog razvoja i rešavanju sporova oko kompjuterske bezbednosti. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Činjenica da su se predsjednici dve najveće sile sreli samo nekoliko mjeseci pošto je Xi Jinping preuzeo dužnost predsjednika govori o značaju američko-kineskih odnosa, rekao je Barack Obama pozdravljajući i kineskog kolegu. Američki predsjednik pomenuo je i pitanja oko kojih postoje nesuglasice, posebno kad je reč o kompjuterskoj bezbednosti ili o temama poput Severne Koreje i ljudskih prava, ali je zaključio da je u interesu obe države nastavak iskrenih i konstruktivnih razgovora.
Sjedinjene države podržavaju miran razvoj Kine, koja poštuje ista ekonomska pravila kao i ostale velike sile. Verujemo da mirna, stabilna i prosperitetna Kina nije dobra samo za Kineze, već i za svet i za Sjedinjene države.
Kineski predsjednik Xi Jinping podsjetio je da su za vrijeme Nixonove vladavine kineske i američke vođe imale više hrabrosti da pruže jedni drugima ruku preko Pacifika i poželeo novi početak u razvoju budućih odnosa.
Sastali smo se da utvrdimo temelje novih kinesko-američkih odnosa i dogovorimo se kako da unapredimo saradnju preko Tihog okeana. S druge strane, naše nesuglasice rješavat ćemo na pragmatičan način.
Bivši američki državni sekretar Henry Kissinger smatra da je američko-kineski samit dobra prilika za preispitivanje međusobnih odnosa, ali i prilika da se dvojica lidera bolje upoznaju.
I Kina i Sjedinjene Države imaju zajednički cilj, a to je da dve najveće nacije koje su međusobno konkurentne na globalnom tržištu opstanu na konstruktivnoj osnovi i izbjegnu veliki prodor britanskog ili nemačkog uticaja.
Dvojica lidera razgovarat će i o sukobu između Kine i Japana, kao i o većem naglasku Obamine administracije na vojnim vezama sa Azijsko-pacifičkim regionom.
Priznanje Međunarodnog monetarnog fonda da su u slučaju rešavanja grčke ekonomske krize načinjene ozbiljne greške u Atini danima ne prestaje da izaziva lavinu komentara. Pogrešne mere koje je MMF ultimativno zahtevao u zamenu za spas grčke ekonomije gotovo su uništile kupovnu moć stanovništva i izazvale ogromni poremećaj na tržištu, zbog čega se ušlo u recesiju koju je teško zaustaviti. Iz Atine Majda Šimunec.
Pod parolom spas za Grčku spašavala se zapravo eurozona. U reakcijama na ovu šokantnu vest dominira konstatacija da ovaj u svakom slučaju hrabri gest ukazuje da su greške katastrofalne, da profesionalizam ljudi iz fonda u kombinaciji s grižom savesti zbog prekomernih nameta grčkom narodu zahtjeva priznanje, praktično izvinjenje, što se pretjeralo s radikalizacijom reformi u ekonomiji. A kaže se i to da je bio u pitanju pravi eksperiment koji je imao pogubne posljedice za milijone Grka i njihove porodice. To su najčešći komentari koji se ovih dana mogu naći u štampi. Ima i oni koji kažu da je to ujedno i dobra vest, jer bi u narednom periodu mogla da ojača pozicija Atine u Evropskoj uniji, što otvara novi prostor za manevar i nagovešte mogućnosti još jednog otpisa duga. Što se reakcije zvaničnika tiče, premijer Andoni Samaras je sunarodnike podsjetio da je on lično stalno upozoravao na ozbiljne poremećaje koje će zahtjevi Međunarodnog monetarnog fonda izazvati u grčkoj ekonomiji i da je njegov glavni zadatak protekle godine bio da ispravlja te greške. Lider opozicije Aleksis Cipras, reagujući na ovu izjavu, postavio pitanje o kakvim to uspjesima i rezultatima govori Samaras ako njegovi glavni partneri priznaju da su načinili ogromne greške na račun grčkog naroda i pita ko će podneti teret svega onog što su Grci preživjeli tokom posljednjih godina recesije, nametnute i kontrolisane od strane trojke kreditora. Oglasio se i lider socijalista Evangelos Venizelos, rekavši da je PASOK platio najveću cenu krize i od vodeće postao četvrta partija po snazi u parlamentu. Ipak najcitiraniji u medijima je nekadašnji trgovac, danas nezaposleni otac dvoje studenata, 59-godišnji Apostolos Trikalinos. Učtiv gest od Međunarodnog monetarnog fonda, ali da se ne zavaravamo, nikakve posljedice neće snositi. Žao mi je silnih ljudi koji su počinili samoubistvo kada su dotakli bedu zbog svih tih ekspertskih mera štednje. Da li će ih vratiti priznanje da je greška počinjena?
Još nekoliko vesti sveta.
Nekoliko hiljada ljudi okupilo se i danas, 9. dana protesta na trgu Taksim u Istanbulu, tražeći odlazak turskog premijera Recepa Tayyipa Erdogana. Premijer je izjavio da se njegova vlada protivi nasilju i da je otvoren prema demokratskim zahtjevima demonstranata tokom masovnih protesta u toj zemlji. Okupljanja građana predviđena su tokom vikenda u Istanbulu, Ankari i Izmiru. U demonstracijama je poginulo 4 ljudi, a skoro 5000 je povređeno u sukobima s policijom. Požar u autobusu na istoku Kine, u kojem je poginulo najmanje 48 ljudi, a 33 je povređeno, izazvao je samoubica nezadovoljan životom. Njegovo oproštajno pismo pronađeno je posle nesreće, objavili su državni mediji. Chen Shui-cong, koji je također poginuo u nesreći, namerno je izazvao požar, a oproštajno pismo pronađeno je u njegovom stanu. Nesreća se dogodila na jednom vijaduktu u vreme saobraćenog špica. Autobus pun putnika zapalio se na oko 500 metara od autobuske stanice, a prema rečima svedoka, nekoliko minuta po izbijanju požara začula se i eksplozija.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Čelnici vladajuće koalicije dogovorili antikrizne mere koje, kako poručuju, neće biti na teret najsiromašnijih građana. Srbija očekuje precizan datum za početak pregovora sa Evropskom unijom. Eventualno odlaganje bilo bi samo izgovor i ne bi doprinelo stabilizaciji regiona, kaže Suzana Grubješić. U blizini koleđa Santa Monica u Kaliforniji petoro mrtvih, napadač ubijen. Predsjednik fudbalskog kluba Vojvodina, Ratko Butorović, pronađen mrtav u svojoj kancelariji. Prvi nalazi ukazuju na to da je umro prirodnom smrću. Na Roland Garrosu u toku žensko finale Marija Šarapova, Serena Williams. Vreme sutra sunčano i toplije, temperatura i do 29 stepeni. Krajem dana mogući pljuskovi. Predsjednik fudbalskog kluba Vojvodina, Ratko Butorović, pronađen je mrtav u apartmanu u hotelu Park u Novom Sadu.
Istražni sudija Višeg suda Miroslav Alimpić izjavio je posle uviđaja da nije pronađeno ništa što bi ukazivalo da je reč o nasilnoj smrti. Dodao je da je smrt nastupila tokom prepodneva. Alimpijević je rekao da je telo Butorovića prebačeno u Zavod za sudsku medicinu, gde će sutra biti obavljena obdukcija nakon koje će sa sigurnošću znati uzrok smrti.
Beogradska policija privela je rano jutros jednog mladića osumnjičenog za pucnjavu na Starom sajmištu, u kojoj su tri osobe teško ranjene, rečeno je MUP-u Srbije.
Dodaje se da je sukob dve grupe mladića koji je počeo ispred splavova kod Starog mosta na Savi nastavljeni ispred urgentnog centra, u koji su dovezeni povređeni i da su zbog toga privedene još dve osobe. Povređeni mladići nisu životno ugroženi, kažu u urgentnom centru. Mediji prenose da se sukob dogodio ispred splavova Freestyler i River i da je tom prilikom ispaljeno najmanje 7 metaka iz pištolja.
Na ovakve vesti, nažalost, posljednjih mjeseci smo već navikli. Gotovo da ne prođe noć, naročito vikendom, a da nas ujutru ne sačeka vest o još jednoj pucnjavi u gradu, i to na javnim mestima gdje se najčešće okupljaju mladi. Našeg gosta, kriminologa Zlatka Nikolića, pitamo da li su građani s razlogom zabrinuti za svoju i bezbednost svoje djece.
Imaju apsolutno dosta razloga za brigu i ja ne vidim da će to uskoro da prestane, s obzirom na to da ovo što se dešavalo ovih noći ili prethodnih vikenda uglavnom jesu neki već dogovarani ili unapred planirani obračuni, neka raspodela teritorija za sticanje nekih privilegija u tom kriminalnom podzemlju, a sama ova vojska, da je tako nazovem pod navodnicama, koja ovo izvodi, jeste vojska nekih organizatora koji su u senci. Ako imate tačno određene splavove sa tačno određenim grupama, sa tačno određenim agencijama za fizičko-tehničko obezbeđenje koje pokrivaju ili obezbeđuju pod navodnicama splav ili neki kafe, onda vam je jasno da ovi drugi mogu tu da uđu samo ako pobede fizički. To što se desilo sada ispred tih splavova, a nastavljeno je obračunom, koliko sam razabrao, i pred urgentnim centrom, samo potvrđuje pretpostavke da je to planirani sukob sa tačnim konsekvencama, ko pobedi dobija, i zbog toga, pošto nije to obavljeno tamo gde je započeto, je nastavljeno tamo gde najmanje treba.
Kako ocenjujete rad policije kada su ovakve stvari u pitanju? Evo, pre dva dana čitali smo u štampi da se ovako nešto priprema.
Policija radi onoliko koliko može, odnosno radi onoliko koliko je dopušteno da radi. Tamo gde imate veliku količinu novca, imate i određene interese, a ti interesi ne mogu da se realizuju bez upliva tih struktura u važeću političku strukturu. Dakle, bez upliva i zaštite od strane političara i stranaka na vlasti, ili kako hoćete, iz opozicije, sasvim svejedno, ne može da se obavi taj posao koji jeste prljav, i zbog toga će to da se razvije i odvija. Možemo samo da morališemo, da se zaklinjemo i zaričemo, ali to ništa ne znači.
Koliko ova dešavanja mogu da se dovedu u vezu sa činjenicom da u skupštinsku proceduru ulazi predlog zakona o privatnom obezbeđenju, jer prema nekim procenama na tržištu bezbednosti godišnje se obrće oko 100 miliona evra?
Pa sama činjenica da se u tim agencijama za fizičko-tehničko obezbeđenje nalazi, po njihovim izjavama, oko 40.000 ljudi, a recite da je to i 40.000 cevi, jer kakvo je to obezbeđenje bez naoružanja, a zakonom nije određeno kad oni mogu da ga koriste i da li uopšte mogu da ga koriste, dakle rade divlje, onda možete pretpostaviti da se radi o velikom novcu kad ih ima i uprkos svih ovih rizika i svega što može da se desi. Jer ako vas pošalju da obezbeđujete transport neke količine novca sa oružjem koje ne smete da upotrebite, jer ako ga upotrebite zato što niste legitimna služba bezbednosti, idete u zatvor, onda znači da je cena isplativa i rizik je isplativ. Da li će zakon da ugrozi nečije interese? Pretpostavljam da bi trebalo, jer zakon mora da ispravi neke nepravde ili neke mogućnosti koje omogućavaju prljavu igru, otimanje, prikrivanje dobiti i prometa novcem. Tu se i pere novac, pretpostavljam da je to tako. Ja se nadam da će ovaj zakon da za početak uvede bar neke rezove i neke kanale legitimne za njihovo funkcionisanje, ali mogu da se kladim da to ni slučajno neće rešiti više od 10% problema koji sada ima vezano za taj posao i da će nam trebati jedno 10 godina da se to uhodava.
Hvala vam na razgovoru. Gost Novosti dana bio je kriminolog Zlatko Nikolić. U nastavku političke teme.
Članovi Demokratske stranke biraju predsjednika gradskog odbora u Beogradu, prvi put na neposrednim izborima, a kandidati su Balša Božović i Dragan Šutanovac. Pravo glasa ima više od 27.000 članova DS-a, a 113 biračkih mesta otvoreno je od 8 do 21 čas.
I u Novom Sadu su u toku izbori za predsjednika i članove predsjedništva gradskog odbora Demokratske stranke. U utrci za lidera novosadskih demokrata učestvuju tri kandidata, Ilija Ćosić, Dejan Kovač i Miroslav Salonski.
Gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević izjavio je da će taj grad ostvariti ono što je planirano na početku godine, uprkos smanjenju izvornih prihoda za više od 10% na osnovu izmena zakona o poreskom sistemu. Izmene tog zakona od 1. juna koštaće Novi Sad oko 860 miliona dinara, rekao je Vučević u intervju Novosadskom dnevniku. Naglasio je da se mora stimulisati proizvodnja, kao i da lokalne samouprave treba da se bore za nove investicije.
Stručnjaci upozoravaju da izgradnja stanova u Srbiji opala za 40% u odnosu na prošlu godinu. U tim podacima, kako su nam rekli privrednici koji posluju u građevinarstvu, vide se najveći problemi te privredne grane. Nemoguće je naplatiti potraživanja za ranije izvedene radove, pa samim tim nema novca ni da se pokriju previsoki troškovi taksi koje građevinske firme moraju da plate državi, lokalnoj upravi i javnim preduzećima, čije su usluge neophodne na gradilištima, pripremio Ivan Jovanović.
Analitičar Goran Rodić kaže za naš radio da još ne vidi pozitivne trendove koji bi ukazali na oporavak građevinarstva u Srbiji.
Ove godine se već vidi da je pad u izgradnji stanova 40% nego u istom periodu prošle godine. A zbog čega govorimo o stanovima? To mi kažemo, nije to inženjerski posao, ali on vuče veliki deo građevinske industrije, što znači staju fabrike. To je velika opasnost. Znači treba gledati kako da se spasi ta proizvodnja.
Dušan Korunoski iz Grane građevine Unije poslodavaca Srbije tvrdi da bi bolji dani mogli da dođu tek kada svi nivoi vlasti u državi izmire svoje račune za ranije naručene i izvedene građevinske radove.
Možda bi država čak trebalo da se zaduži iz moralnih razloga i da plati, govori se između 600 miliona evra i milijardu evra. Kad su se već zadužili ovih 17-19 milijardi evra, možemo još tih pola milijarde ili do milijardu, jer taj novac će biti plaćen građevinskoj industriji i biće vraćen u prirodne tokove.
Vi ne možete da poslujete u građevinarstvu ako troškovi za takse koje plaćate državi, lokalnoj samoupravi i javnim preduzećima čije su vam usluge neophodne na gradilištima daleko prevazilaze novac koji kao izvođač radova jedva ili nikada ne naplatite za ugovoreni posao, rekao nam je vlasnik preduzeća Simex Engineering Dušan Simović.
Davanja su veća nego tehnički troškovi. Znači vi dok platite nadoknadu za zemljište, dok platite priključke, dok sve ono što treba državi i tako dalje, to ispadne skuplje nego što građevincima daju za posao.
Jedna od najvećih stavki u listi troškova na koje je ukazao Dušan Simović mogla bi uskoro da bude svedena u prihvatljivije okvire, najavila je pomoćnik ministra građevine Aleksandra Damljanović.
Naknada za uređivanje trebalo bi da predstavlja, i to će biti predlog ministarstva, stvarni trošak opremanja te lokacije. To se jako brzo i jednostavno da izračunati. Razumem poziciju i položaj jedinica lokalnih samouprava. To im je jako velika stavka i priliv u budžetu. Koliko im je trebalo, tolika je naknada i tražena.
Država se sprema da prikupi podatke o dugovima svih nivoa vlasti u Srbiji za ranije izvedene građevinske radove. Kada taj iznos bude poznat, planirano je da se predlože i mehanizmi za njegovo finansijsko pokrivanje.
Teška finansijska situacija neminovno se odražava pre svega na sektor usluga. Beogradski taksisti, osim sa sve manje onih koji koriste njihove usluge, suočavaju se i sa sve manjom zaradom, teškoćama pri modernizaciji vozila i poručuju da bi im dobro došle poreske olakšice i veći broj mesta na stanicama. Čedomir Savković.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da nemaju dovoljno novca za taksi usluge.
Skupe su dosta. Više lošije nego što je bolje. To su uglavnom stara vozila. Samo stvari u tome što je to prefarbano, uglađeno.
Za prosječan džep skupe su usluge.
Primaju sasvim dobra vozila.
Vozila su dobra, ali skupe su to, stojim pri tom.
Taksi i usluge nisu skupe, ali je naša platežna moć mala. Ipak su to sad sve novi automobili, relativno dobro izgledaju i mislim da je mnogo, mnogo bolje nego ranijih godina.
Taksisti sa druge strane poručuju da su njihovi glavni problemi sve manja zarada i siva ekonomija. Nenad Nikolić iz Žutog taksija kaže da bi u ovom trenutku pre svega dobro došle poreske olakšice i veći broj stajališta u prestonici.
Nemamo dovoljno mesta, što znači da onaj ko stoje van taksi stajališta pravi prekršaj, a znači ne znam pravi taksi stajališta i takse mesta na taksi stajalište. Imamo problem koji je zahtevao jedno vreme standard Euro do 3 motora, pa su onda ljudi kupovali automobile sa Euro 3 motorom bez zahteva da ima i klimu, pa sad je dobro, to više nije bitno, sad je važna klima, pa onda ljudi dolaze u problem, imaju nove automobile sa Euro 4 motorima, nemaju klimu, ne mogu da obave estetski pregled i tako dalje.
Gradske službe potrudit će se da obezbede veći broj taksi stajališta, a što se tiče ugradnje klima uređaja u automobilima, prema rečima Srđana Jovičića iz Beogradske direkcije za javni prevoz, ona je aktuelna već nekoliko godina i morat će da se obavi.
Ja mislim da danas u ovom trenutku ne postoji više od stotinak ili 200 vozila koje još uvijek nisu ugradili klima uređaje. Nama je zaista žao. Mi shvatamo da je kriza učinila svoje, da taksisti nemaju posla kao što su imali ranije i da više ne mogu ni kružiti gradom da bi uzimali vožnje, već moraju da budu stacionirani na taksi stajalištima i mi pokušamo da im stvorimo te uslove da povećamo broj taksi mesta na taksi stajalištima da bi oni mogli da izvrše određene uštede u svom poslu.
Ministarstvo saobraćaja najavilo je pojačane kontrole nelegalnih taksista, a njegovi predstavnici poručuju da pod firmom kupovine socijalnog mira neće tolerisati izdavanje velikog broja dozvola za taj prevoz u opštinama i gradovima u Srbiji.
U okviru obeležavanja EU Zelene nedelje u Beogradu se održava tradicionalna akcija čišćenja jezera Ada Ciganlija i prvi put manifestacija Ada Ecofest. Građani će moći da provere znanja o ekologiji, a u video kabini Otvoreno o Evropi kažu šta treba poboljšati na zaštiti životne sredine u Srbiji.
Nišlija Svetislav Miladinović, radnik Niško-komunalnog preduzeća Gorica, punih 20 godina ima radni zadatak da svakodnevno brine o uređenju poznatog Niškog parka Sveti Sava. Obaveza mu je da u parku svakog jutra pokupi sve ono što brojni posetioci za sobom ostave posle noćnih sedeljki. Svetislav Miladinović svoju priču danas priča našem novinaru Ozrenu Rašiću.
Svetislave, vi ste zaduženi za održavanje ovog parka?
Jeste.
Koliko godina?
20.
Koliko je park veliki, nije mali?
2 hektara i 2 hektara.
Svakog dana ga prođete i udruži popreko?
Da.
Je li ima dosta onoga što Nišlije koji borave u parku ostave, pa vi to morate da pokupite?
Pa ima flaše ove od pivo, limenke, staklene flaše, kese, papire.
Je li teško da se radi?
Pa teško, nego mi moramo.
E, stignete tokom dana da sve očistite?
Stigne.
Pre vas obavezno neko dođe u park?
Pa imaš ljudi ujutro koji prođu. Rano prođu kuda šete u kućiće, a oni traže nešto.
Da je neko zaboravio, da je neko nešto izgubio.
Neku torbicu, nešto, vamo, namo. Obraze staze u noćnom životu da se nešto nije izgubilo ili...
Da bi pronašli nešto.
Da,
znači i takvih
ima. Da, ima i to.
Šta ste vi nalazili?
Pre 50 godine telefon vamo namo, a sad nema ništa.
Znači, nemaju ljudi šta da izgube?
Nema šta izgube. Oni su sve izgubili, nema šta da gube.
Jer biste se menjali da neki drugi posao radite? Ovde ste već navikli, 20 godina ovo.
Da, pa nikome neće ni menja.
Dobro radite.
Da.
Gospodin Svetislav Miladinović, gospodin sa brkovima, ili vas prepoznaju, znaju vas?
Ma, znaju mnogi.
Svetislave, hvala vam lepo za ovu priču i srećan rad i nek nam park ovako bude da. Lep, lepog održava.
Ono biće dok sam ja tu.
Znači dok je Svetislav
da,
tu.
Da, biće čisto.
Stigli smo do kulture. Galerija Sanu prvi je izložbeni prostor u Srbiji potpuno prilagođen osobama sa invaliditetom. Više o tome Milena Gajić.
Projekat Umetnost za sve značajno će osavremeniti izložbeni prostor Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti i prilagoditi ga svim posetiocima. To je prva institucija u zemlji potpuno opremljena u skladu sa principima Evropskog instituta za dizajn i invaliditet, objašnjava u ime Centra za razvoj inkluzivnog društva Aleksandar Bogdanović.
Svako ko dođe svojim telefonom ili tabletom može da uđe i da obilazi izložbu. Zahvaljujući savremenoj tehnologiji vi možete da imate na svom tabletu čitača tekstova i ako imate oštećenje videa ili slično, znači može da slušate opise slika. Naravno, ta opis slika ne mora da uvek bude na stručnom nivou.
Upravnik Galerije Srpske akademije nauka i umetnosti Dušan Otašević nada se da će ovaj projekat privući nove posetioce.
Mogu samo da kažem da se nadam da je ovo samo početak i da će u nekoj doglednoj budućnosti muzeji koji će se sutra otvoriti i druge galerije koje već funkcionišu omogućiti tako ljudima koji na nesreću nisu mogli da juče da dođu na jednu izložbu slikarsku, vajarsku, šta god.
Prva izložba obuhvaćena projektom Umetnost za sve je slikarska postavka Vladimira Veličkovića. Multimedijalni vodič već je dostupan na internet stranici Srpske akademije nauka i umetnosti na srpskom, engleskom i francuskom jeziku, a besplatno ga mogu koristiti svi koji ponesu mobilni telefon, tablet računar ili laptop.
Iz sporta vest da u finalu Roland Garrosa u ženskoj konkurenciji Marija Šarapova u prvom setu vodi sa 2-0 protiv Serene Williams. Stigli smo do vremena. Trenutna temperatura u Beogradu je 23, u Nišu 24 i u Novom Sadu 25 stepeni.
Vreme sutra. Pretežno sunčano i toplije u planinskim predelima, posle podne moguće pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 12 do 18, dnevna od 23 do 29 stepeni. I u Beogradu pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 16, najviša dnevna 28 stepeni.
Sedmica, nedelja, 9. juni. Ekonomska rekonstrukcija datuma vanrednih izbora. Rečenica u kojoj su svi elementi krize u Srbiji. Šta je prioritet i koja su rešenja najbezbolnija? Nedelja, 9. jun, od 10 sati. Sedmica, Radio Beograd 1.
Eko. Više dinamike, više zadovoljstva, više vetra u kosi, više ljubomornih pogleda, više preticanja, više uzbuđenja, više zabave. Dobijte više od svog auta sa OMV Max Motion gorivima visokih performansi. Maksimalno uživajte u vožnji svog automobila. OMV, više od pokreta.
Eko.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Nebojša Nikolić, tod majstor Branislava Urošević, spiker Slavica Obradović, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.